Frați și surori, mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră în această dimineață. De obicei, când mă duc în alte părți, aduc cu mine și volume de poezii. Data aceasta n-am adus niciun volum, nicio carte. Vă prezint însă în minutul care urmează o carte care am un proiect să fie publicat în următoarele săptămâni. Cartea este una de istorie și teologie. Asta vorbește mult despre credința strămoșească a românilor și se susține că credința bisericii oficiale din România este credința strămoșească, nici pe departe. Credința strămoșească a românilor este cea pe care au adoptat-o dacoromanii în primele secole ale mileniului nostru, care a fost o credință biblică, evanghelică, până în a doua jumătate a mileniului întâi, când au venit peste dacoromani slavii. Și ei au venit cu sacerdotalism, cu ritualism și au corupt această credință. Teza mea demonstrează cu evidențe din domeniul arheologiei, din domeniul literaturii contemporane, secolele 2, 3, 4, 5, din domeniul lingvisticii, din domeniul botanicii și folclorului, în domeniul colindelor, că acesta este cazul. De exemplu, să vă spun din domeniul lingvisticii, există 160-170 de termeni de origine latină în vocabularul religios al românilor. 100 din aceștia sunt dogmatici, doctrinari, sunt biblici și majoritatea, covrășitoare, 170 de termeni, sunt biblici. Credința dacoromanilor a fost centrată pe Biblie și cu conținut biblic. 260 de termeni din slavonă sunt prezenți în limba latină, în limbajul religios al românilor și din aceștia peste 200 sunt ritualistici și monahici și așa mai liturgici, care n-au nimic de a face cu Biblia. Dacă doriți această carte, am spus cu voia domnului public în următoarele săptămâni, costă $15, are peste 500 de pagini, foarte bine documentată. Dați-mi pe o foaie de hârtie numele dumneavoastră, adresa și vă trimit cu plăcere. Aș vrea acum să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu. În legătură cu Domnul Iisus, Scriptura folosește o expresie foarte grăitoare, în Roman 5:17, acel unul singur. Dacă deci prin greșeala uneia singur moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprienirii vor domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. Două persoane sunt desemnate în acest text cu expresia unul singur, Adam și Hristos. Dar în timp ce prin cădere Adam s-a adăugat celor mulți și n-a mai fost singur, Hristos a fost unul singur și a rămas unul singur. Și în această expresie, acel unul singur, este surprinsă toată singularitatea și suficiența lui Hristos. Singularitatea lui Hristos și suficiența lui a fost readusă în centrul atenției de către reformă. Păcatul evului mediu a fost că a dezvoltat o teologie în care unicitatea lui Hristos a fost negată sau estompată. Esența ereziei din toate timpurile este că neagă unicitatea lui Hristos într-un fel sau altul. Păcatul teologiei deviante din toate timpurile este că nu face din Hristos centru, focarul, punctul de convergență al tuturor lucrurilor sau punctul de sprijin al Universului. Printre marile revendicări ale reformei a fost și aceasta, solus Christus, adică singur Hristos, ceea ce pune accentul pe preeminența lui Hristos, ca El să aibă întâietate în toate lucrurile, ca El să primească slava în toate lucrurile. Prin anii 1960 a apărut un volum de poezie al scriitorului Marin Sorescu. Titlul? Singur printre poeți. Titlul era în mod intenționat ambigu, putând fi înțeles în două direcții, diametral opuse. Era fie smerenie în acea comparație, fie unicitate. Înclin să cred că scriitorul a sugerat a doua posibilitate prin titlul său polisemantic. Marin Sorescu se considera a fi singur sau unic printre ceilalți colegi de breaslă. A fost unic printre poeți? Nici pomeneală. A fost unul dintre mulți poeți. Azi poezia lui este tratată ca fiind produsul curentelor care erau atunci în vogă. Tributară în întregime vântului curentelor literare. Marin Sorescu n-a fost unic printre poeți. Când este vorba de a fi singur, unic, lucrul acesta îl poate pretinde doar Hristos. Fiecare om este produsul societății din care s-a ridicat. Fiecare om este tributar culturii în care s-a format. Fiecare om este îndatorat vremii sale. Singurul care nu este tributar este Domnul Iisus Hristos. El n-a fost influențat de nimic, dar a influențat toate lucrurile. El nu datorează, ci de fapt lui se datorează totul. Istoria îi datorează totul, societatea umană îi datorează totul, religia și teologia îi datorează totul. Hristos a fost unic. a fost unic și a fost singur în realitățile, în domeniile ce contează în cel mai înalt grad. Hristos a fost singur. Și o să citesc unul din textele Scripturii foarte grăitor în privința unicității lui Hristos. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai presus de îngeri cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Căci căruia dintre îngeri a zis el vreodată, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut și iarăși eu îi voi fi tată și eu îi voi fi fiu. Și când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice, toți îngerii lui Dumnezeu să-i se închine. Hristos a fost singur, singur printre îngerii Domnului. Printre multele titluri care le-a acumulat, Hristos a avut și pe acela de înger, îngerul Domnului. Înger înseamnă mesager. Ca mesager al Domnului, Iisus a fost unic printre îngerii lui Dumnezeu. De aceea a fost desemnat ca înger cu articolul hotărât. El n-a fost un înger al Domnului, ci a fost îngerul Domnului peste tot în Vechiul Testament. A fost mesagerul Domnului, dar a fost un mesager unic, în timp ce toți ceilalți îngeri au fost niște mesageri ai Domnului, el a fost mesagerul special, deosebit, unic. Nu întâmplător ni se spune că atunci când a venit în lume, Dumnezeu a cerut ca toți îngerii să-i se închine. El era unic deasupra tuturor îngerilor, singur printre oameni. El a venit în lumea noastră și a devenit om, dar Hristos a fost unic printre oameni. A fost fiul omului și fiul lui Dumnezeu. Niciun alt om nu se poate numi la fel. A fost fără păcat, a fost despărțit de păcătoși. El este desemnat în Scriptură cu o expresie încărcată de semnificație. Singurul născut din Tatăl, monogenes, singurul, unicul, cel special, cel fără egal, cel fără asemănare, cel în care locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Singur printre profeți. Hristos a fost unic între proroci. Evrei 1:1-3 spune că a fost acela prin care Dumnezeu ne-a vorbit la sfârșitul acestor zile. Vorbire ce a încheiat revelația Dumnezeirii. Cum în timp ce profeții ne-au comunicat cuvântul lui Dumnezeu, Hristos a fost cuvântul lui Dumnezeu. Revelația prin Fiul este de natură unică, este superioară, este ultima, este finală. Și tocmai de aceea este singulară, suficientă și supremă. Ce hulă aduc lui Hristos cei care pretind că ei aduc revelație nouă. Se scoală în picioare și spun așa vorbește Dumnezeu și nu citează Scriptura. Hristos este unic și singur printre profeți. Revelația lui este unică, inegalabilă, incomparabilă, deoarece Hristos a fost unic, singur, solitar. Singurul născut din fecioară. Singurul om fără păcat, singurul înviat după o moarte publică, umilitoare, fără să vadă putrezirea, singurul dovedit în Duhul, singurul propovăduit în lume și singurul înălțat în slavă. Glorie Lui! Păcatul teologiei evului mediu este că a estompat această unicitate a lui Hristos. Dogmele bisericii catolice și ale cele ale bisericii răsăritului neagă această unicitate. Ambele biserici au creat legende care trec drept dogme, bunăoară, că Maria, mama Domnului, a fost și ea fără păcat, că și ea a murit, dar imediat după adormirea ei a fost ridicată cu trupul în slavă, așa că nici ea n-a văzut putrezirea. Mai mult, unicitatea lui Hristos este negată de cele două biserici, nu doar în plan ontologic, al perfecțiunii morale, ci și în cel al soteriologiei. Biblia spune că Iisus Hristos este singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni, singurul mântuitor. Nu este alt nume dat oamenilor ca să fie mântuiți decât acest nume, Iisus Hristos. Ce au făcut și ce fac până în prezent cele două instituții ecleziastice de care pomeneam? Neagă unicitatea lui Hristos în ce privește mijlocirea dintre Dumnezeu și oameni. Ni se spune că Maria și sfinții și martirii pot mijloci pentru noi la Dumnezeu. Se fac rugăciuni către aceste persoane pentru a mijloci la Dumnezeu în folosul nostru. Ce sacrilegiu, ce păcat strigător la cer! Unicitatea lui Hristos în mijlocire este nesocotită, este negată, este călcată în picioare. Unicitatea lui ca mântuitor a fost negată. Când Biserica Catolică a declarat că Maria este co-redemptrix, adică mântuitoare împreună cu Hristos, această dogmă a eliminat în teologia catolică unicitatea lui Hristos. Ce sacrilegiu! Apoi, când s-a spus în teologia celor două biserici că preoții au autoritatea să ierte păcatele, unicitatea lui Hristos a fost eliminată. Scriptura este foarte clară în privința unicității lui Hristos. El singur are autoritatea să ierte pe păcătoși. Cine este acesta de iartă păcatele, s-au întrebat contemporanii lui. Și răspunsul este, El e Dumnezeu. De aceea are autoritatea să ierte. El este Cel care a plătit pentru păcatele noastre, de aceea este singur autorizat să ierte păcatele. Nu este niciun alt om care să fi plătit pentru păcatele noastre. Nici Maria, nici sfinții, nici preoții n-au plătit prețul păcatelor noastre. Toți cei ce pretind că au autoritatea să ierte păcatele, de fapt neagă unicitatea lui Hristos. Singur Hristos a plătit prețul, de aceea are dreptul și autoritatea și bunăvoința să ierte păcatele. El este unic, singur, solitar. Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-I slujești, a spus legea prin vocea lui Dumnezeu ce a bubuit pe Sinai și a înfricoșat pe cei prezenți. Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să slujești, a declarat enfatic Domnul Iisus, după care a primit închinarea oamenilor. El este singurul ce primește închinarea pe drept. Reforma a dus din nou în fața închinătorilor acest adevăr neglijat în Evul Mediu, unicitatea, singularitatea lui Hristos. Unicitatea lui Hristos este estompată sau negată până și de unii evanghelici în vremea noastră. Am constatat că unii evanghelici își permit să spună că Iisus a făcut greșeli, deși spune El n-a făcut păcat. Că adică în creșterea și dezvoltarea Lui fizică și psihică și spirituală, El a făcut greșeli în procesul de învățare. Știți care este implicația? Dacă și Iisus a făcut greșeli așa cum facem noi, nu a fost perfect. Și dacă nu a fost perfect, nu s-a calificat să fie jertfa noastră de ispășire, așa cum s-a arătat la școala biblică. Dacă nu s-a calificat să fie jertfa noastră de ispășire, suntem încă în păcatele noastre și pretenția Lui că iartă păcatele noastre este o chimeră. Hristos nu a fost ceea ce a pretins că este dacă a făcut greșeli. Dar mai degrabă cine suntem noi să elaborăm pe tema dacă Iisus a făcut greșeli sau nu? Din moment ce Scriptura declară că El a fost perfect, despărțit de păcătoși, că El a fost unic, mai degrabă să ne punem mâna la gură și să tăcem. Nu este vorba doar de singularitatea lui Hristos ce este atacată, ci și de suficiența lui Hristos în lucrarea de mântuire. E clar că teologia catolică a făcut din Hristos un apendice în procesul mântuirii. Necesar? Da, spun catolicii. E Hristos însă suficient? Nu, spun ei. Omul este cel ce făurește mântuirea în teologia catolică cu ajutorul lui Hristos. Un tinerel irlandez crescut în Biserica Catolică a ajuns prin mila lui Dumnezeu să înțeleagă suficiența lui Hristos. Era în spital și o soră de caritate îi vorbea mereu despre Domnul Iisus și despre mântuirea ce acesta o dă în dar celor care cred în El. Și tinerelul răspundea, da, Hristos este necesar, dar este nevoie și de biserică, și de sacramente, și de fapte, și de merite. Până într-o zi, când lumina lui Hristos l-a învăluit și l-a scos din întuneric, sora de calitate intră în camera lui, îl găsește radin de bucurie și întreabă, ce s-a întâmplat? Și tinerelul răspunde, întotdeauna am știut că Iisus este necesar pentru mântuire, dar până astăzi n-am știut că El este suficient. Tu ai înțeles acest lucru? Hristos este absolut necesar pentru mântuire, dar în același timp El este absolut suficient pentru mântuire. Lucrarea Lui este gata, înfăptuită în întregime. La lucrarea Lui nu poți adăuga nimic. O poți primi prin credință, prin grație, te poți bucura de ea, dar de adăugat ceva la lucrarea Lui nu poate nimeni. De fapt, oricine susține că adaugă ceva la lucrarea lui Hristos, neagă unicitatea și suficiența lucrării Lui. Nu te poți bucura de mântuirea lui Hristos dacă n-ai înțeles că El este singurul mântuitor și suficientul mântuitor. Există o legătură ce nu poate fi ignorată între singularitatea lui Hristos și suficiența lui Hristos. Pentru că este unic, singur, El este și suficient în toate lucrurile. Suficient să mântuiască, suficient să sfințească, suficient să înțelepcească, suficient să răscumpere, să finalizeze ceea ce a început în cei pe care a răscumpărat cu sângele Lui. Și acum să venim la noi. Nu cumva și noi umbrim unicitatea și suficiența lui Hristos? Nu fac acum referire la elucubrațiile harismatice prin care se susține că și noi suntem Hristoși, ceea ce neagă unicitatea lui Hristos. Cei care susțin că și ei sunt Hristoși sunt, dar sunt Hristoși falși, despre care Domnul a avertizat foarte clar. Nu fac referire aici la cei zeloți care înalță o zi mai presus de cel care a înviat în ziua întâi a săptămânii, unii care exaltă sabatul mai presus de Hristos. Nu fac referire aici la cei negândiți care preamăresc experiența lor religioasă mai presus de Mântuitorul nostru. Există însă altfel de teologi care neagă în mod subtil unicitatea și suficiența lui Hristos. Și la aceștia aș vrea să fim atenți. Când susținem că Iisus și crucea Lui sunt doar începutul mântuirii și apoi depinde de noi cum ne duce mântuirea până la capăt, că nu este nimic sigur până ajungem la capătul drumului, nu este aceasta o teologie care neagă suficiența lui Hristos? Primim în bisericile noastre unii predicatori ce neagă unicitatea și suficiența lui Hristos. Ce sacrilegiu! Unul spunea că așa cum în Vechiul Testament cel care păcătuia conștient nu mai avea jertfă de ispășire, tot așa a spus el. Credincioșii care păcătuiesc conștient în Noul Testament au terminat-o cu mântuirea. Poți pierde tot ce ai câștigat în Hristos dacă nu ești atent, spun astfel de predicatori, care nu cunosc unicitatea și suficiența lui Hristos. Ce a pierdut apostolul Petru care a păcătuit conștient după ce a mâncat la masa noului legământ? Mântuirea nu depinde numai de lucrarea lui Hristos, spun acești teologi, ci depinde de tine. Hristos a început ceva, dar depinde de tine dacă sfârșești ceea ce a început Hristos. Cu alte cuvinte, ți se spune că Iisus nu e suficient în mântuire, că mântuirea depinde și de tine. Tu și Hristos sunteți făuritorii mântuirii. Ți se spune că Iisus nu este totul în mântuire, deoarece rămânerea în mântuire depinde de tine. Tu împreună cu El salvgardați mântuirea. Tu te menții în mântuire, spun acei predicatori care vin și pe la anvoanele bisericilor noastre. Acum, dacă mântuirea depinde de noi 1%, Hristos nu este singurul mântuitor și nu este suficient pentru mântuire. Sinergismul, concepția că noi lucrăm la mântuirea noastră împreună cu Hristos, este o negare a unicității și suficienței lui Hristos. Iată teologia întunecată a evului mediu în care se înfundă și evanghelicii la ora actuală. Dumnezeu a declarat că slava sa nu o va da nimănui. Împarte Dumnezeu cu alții slava creației? De ce ar împărți cu tine slava mântuirii, care e mai mare decât slava creației? Cine te crezi să susții că tu participi la mântuirea ta când Scriptura spune explicit că mântuirea vine de la Domnul? Nu vine de la Domnul și de la noi, vine de la Domnul, punct. Este datoria noastră celor ce-L cunoaștem pe Domnul Iisus să menținem doctrina adusă în față de reformă, că Iisus Hristos este unicul mijlocitor, unicul mântuitor, unicul Domn, suveran să mântuiască și credincios să ne ducă până la capăt, suficient pentru mântuirea noastră, suficient pentru menținerea noastră în mântuire, suficient pentru finalizarea mântuirii care ne-a dat-o în dar. Dacă L-ai pe Hristos, doar pe Hristos, ești mântuit și ai dobândit prin El o mântuire desăvârșită, așa cum El este desăvârșit. Hristos a venit să mântuiască și a făcut-o în mod desăvârșit. El a devenit urzitorul unei mântuiri veșnice, nu a unei mântuiri temporare, nu a uneia care depinde de noi, ci veșnică, pentru că El este veșnic. Și acum mai citez un text și închei. În Isaia 53 spune așa: cine este acesta care vine din Edom, din Boțra, în haine roșii, în haine trălucitoare și calcă mândru în plinătatea puterii lui? Eu sunt cel care am făgăduit mântuirea și am putere să izbăvesc. Dar pentru ce sunt hainele roșii și veșmintele tale ca veșmintele celui ce calcă în teasc? Eu singur am călcat în teasc și niciun om dintre popoare nu era cu mine. Mă uitam împrejur și nu era nimeni să mă ajute. Atunci brațul meu mi-a fost întrajutor și urgia mea m-a sprijinit. Iată unicitatea Domnului Iisus Hristos și suficiența Lui în mântuire. Și în Apocalipsa se înalță o rugăciune la început: se spune așa, a Lui, care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său. A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Amin.